Šodien Jāņa Krūmiņa junioru uzņēmums SIA Aļģis 1 saņēma Zemkopības ministrijas gada balvu zivsaimniecībā Lielais Loms 2022 nominācijā kā gada uzņēmums Jūras piekrasts un iekšējo ūdeņu zvejniecībā.
Protams, tas ir tā teikt, tev ir motivācija turpināt attīstīties un tā teikt, pilnveidoties savā uzņēmumā, lai tas turpinātos, lai neizust.
Krūmiņu dzimtā, kā rēķina Jāņa vecais tēvs, zvejnieki ir jau četrās paaudzēs. Arī Jāņa tēvs ir zvejnieks.
Viņš jau izmācījies par šito te kranauši, par šoferu, viņš visādi, bet viņam patik. Viņam, kad bija brīvs, tad viņš vienmēr nāca līdzi. Vienmēr. Un tā viņam arī iepatikas.
Un kā mazdēlam?
Arī. Tok visu laiku iet. Tā kā ūdens zāle kustas.
Es nezinu, no 12 varēja būt, no 10, nezinu, no skolas laikā jau arī gāju jūrā un palīdzēju ūdeni pumpēt. Tas jau bija tas galvenais pienākums, tā teikt.
Jānis Krūmiņš juniors var teikt, ka šobrīd ir viens no retajiem piekrastes zvejniekiem Salacgrīvas pusē.
Pa lielam īstenībā Salacgrīvā esam tikai mēs. Pārējie tur kaut kādiem murdiem tur ņemās un tā. Tas tāds mazāk. Pa biškam jau iet nospiņas un šrengs, viņš jau arī, viņš kādreiz zvejoja ar stāvadiem visu. Viņš arī vienkārši vecs vīrs, tur tomēr vajag cilvēks daudz, kas iet uz tiem stāvadiem palīgā un katrā laivā vismaz trīs vajag un nav jau arī, kas nāk palīgā.
Bet tas nozīmē, ka, teiksim, šis arots izzūd?
Jā. Diemžēl, bet jā.
Kāds ir iemesls, kāpēc jaunie puiši vairs neizvēlas šo arodu? Kā vērtē Jānis Krūmiņš juniors, ar gribēšanu vien ir par maz, jo ļoti dārgi ir uzsākt zvejniecību. Jānim plus ir tas, ka varēja pārņemt tēvu iesākto, bet gluži no jauna sākt ir diezgan problemātiski, un kā lēš Jānis, tam būtu vajadzīgi vismaz 50 000 eiro.
Tā, tīri no nulles uzsākt, tas ir diezgan nereāli, piņasim tādu lielu. Tā piņasim tāda stāvada zvejniecība. Ar murdiem tas tā kā mazliet reālāk, jo tās izmaksas nav tik lielas. Kā arī ar tīkliem tas ir salīdzinoši vienkārši. Tev vajag laivu un tīklus. Tīkli nav tik dārgi. Tā teikt, parastie tīkli. Bet tas būs hobijs tikai. Ar tīklu zveju tur baigi nopelnīt, man šeit īsti neko nevar. Vismaz mūsu Salacgrīvas piekrastē.
Es jums pasaku galīgi garām. Nevar pagaid. Jūs stādāties priekšā, šitāds te kapra linumiņš, ja? Maksāja 14, tagad jau ir 16,80, vai ne? Bet tās ir čupiņš, ja? Bet viss, lai tu nopirkt, tev vajag 5-6 tonnas. Šitie tie paši, rekur, pludiņi, 5 jorik, enkuri. A, ko tu lai sāk? Tev jāsāk, lūkā šito linumu jau ir. Tev laivu maksā, motors maksā, degvielu maksā, visi, un cilvēkiem to arī jāsamaksā ir. Ja tu šito nevar viss dabūt gatavu, nav ar ko.
Pavasar pusē, kad tikās nozars pārstāvi, lai diskutētu par piekrastes zvejniecības nākotni, viens no aspektiem bija atbalsts trūkums, jo līdz šim nav bijis atbalsts attīstībai. Tagad tiek solīts, ka jaunajā programmā varēs saņemt līdz 30 000 eiro.
Tie nosacījumi tur tādi diezgan, tā teikt, ar vienu roku dod, otru ņem. Tā kā, tagad arī būs jauns atbalsts, par 30 000 varēs zvejnieki dabūt, bet zvejas rīks iegādāties nevar, tikai selektīvu zvejas rīks, kas ir bioram jāapstiprina, kad viņi ir selektīvi. It kā rakstīts, ka darīt ar visu kaut ko. Tā kā jaunais zvejnieks var laivu pirkt, pirmo, ja viņš nav, tā kā viņam nav bijis. Neesmu tur iedzinājies tajā, jo vienkārši man laivas ir un tā.
Nemazāk svarīgs ir arī peļņas jautājums. Te zvejnieki vērtē, ka viņa darbs ir ļoti atkarīgs no dabas untumiem.
Kā kur sezona? Varbūt sezonā, kad tu neko nenopelni, varbūt sezonā, kad tu normāli nopelni. Tas ir viss atkarīgs no vējiem un laikpastākļiem.
Vajag arī, lai redzētu viņš to, lai viņš, ka viņš kaut ko arī nopelnis, lai viņam iznāk priekš maiskukulu un priekš sāli vismaz. Viņam vajag, ka tagad dzīvok, lai tu varētu nomaksāt. Tad tev jāpielīt, jo haidī, elektrība, viss gāze, plītiņš, kur tad? Ir būt gribēšana, ja? Bet vajag arī redzēt, lai viņš varētu nopelnīt kaut ko.
Taču, lai arī darbs nav no vieglajiem, Jānis Krūmiņš juniors atzīst, ka to izvēlēties ir bijis pašsaprotami, jo ir jāturpina vectēvu un tēvu iesāktais.
Tas būtu muļķīgi viss, tā teikt, nomest malā un atstāt visu. Tas vienkārši ir jāturpina, tas ir jādara. Protams, tam ir arī jāpatīk, ja nepatiks, tad jau tas darbs nesanāks.
Jāpiebilst, ka šogad iegūtā zivsaimniecības gada balva Jānim Krūmiņam nav pirmā. Pērn viņš ieguva galveno balvu nominācijā jauns un daudz sološu nozarē. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.